Assalomu alaykum qadirdonlar. Kundalik hayotimiz davomida boshimizdan ko'plab xayollar o'tadi. Ularning qay biri haqiqatu, qay biri yolg'onligi haqida o'ylab o'tirmaymiz. Biz shunchaki fikr qilamiz va yashaymiz. Xudo meni yaxshi ko'rmaydi degan yolg'on avvalgi Xudo menga mehribon emas degan yolg'on bilan bog'liqdir. Hech kim Xudo meni yaxshi ko'rmaydi deb tashida aytmasa ham, ichida shuni his qiladi. Ongi bilan Xudo uni sevishini bilsa ham, his tuyg'usi bu bilganiga qarshilik qiladi. Biz ayollarning muammosi shundaki, bilganlarimiz bilan his qiladiganlarimiz orasida katta jarlik bor. Biz o'z hayotimizdan kelib chiqqan holda his qilamiz. Oilaviy munosabatlarimizga, erimizning sovuqqonligi yoki ota-onamizning xafa qilishlariga qarab hislarimiz, balki Xudo butun dunyoni sevar, lekin meni sevmaydi deb hayqiradi. Biz buni ovoz chiqarib aytmasak ham, ichimizda o'zimizni shunday his qilamiz. Bu haqida fikr qilamiz. Bunga butunlay ishonib qolmasak ham, oxir-oqibat shu yolg'on bilan yashay boshlaymiz. Bu yolg'on esa bizni qullikka solib qo'yadi. Xudo meni sevmaydi degan yolg'on juda xavfli. U hayotimizning har bir qismiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Biz ongimizga kirishga yo'l qo'ygan mittigina urug' o'sib, mo'l ko'l hosil beradi. Haqiqat shuki, Xudovand bizni chindan sevadi. Biz buni his qilsak, qilmasak Xudo bizni sevadi. U bizni o'tmishimizga, qanday odam bo'lganimizga qaramay sevadi. U bizni cheksiz muhabbati bilan sevadi. Men kichikligimdan uni sevganim uchun yoki unga munosib bo'lishga harakat qilayotganim uchun emas, u sevguvchi bo'lgani uchun meni sevadi. Uning muhabbati mening yaxshi ishlarimga, harakatlarimga bog'liq emas. Men uning muhabbatiga loyiq emasman va hech qachon loyiq bo'la olmayman. Sizlarga bir ayolning voqeasini aytib beray. Bu ayol ko'krak rakiga chalingan. Jarrohlik yo'li bilan shifokorlar uning ikkala ko'kragini ham kesib olib tashlashdi. Jarrohlikdan so'ng eri birinchi marta uning bog'ichlarini olib tashlaganida ikkisining ham ko'zlaridan yosh to'xtamadi. U o'zini yalang'ochdek, endi bundan buyog'iga ayol emasdek his qildi. Biroq eri uni bag'riga bosib, "Azizam, siqilma. Xuddi Masihdek, men seni qanday bo'lsang, shundayligingcha sevaman," dedi. Bizda ham bizni yeb tugatadigan gunoh raki bor. Bizda shunday rak borligiga qaramay, Xudovand bizni sevishda davom etaveradi. Muqaddas kalomda shunday haqiqat bor. Biz hali chorasiz bo'lganimizda, belgilagan vaqtda Masih betafiqlar uchun o'ldi. Birovning solih kishi uchun o'lishi ehtimoldan uzoqdir. Balki himmatli kishi uchun kimdir o'limga borishga rozi bo'lar. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Siz va men hali Xudoga dushman bo'lgan paytimizda yo'q. Xudo bizni sevgan. Siz va men uning dushmanlari, uning jazosiga munosib edik. Biroq u bizni jazolash o'rniga o'z o'g'lini o'limga yubordi. Dunyo yaratilganidan boshlab u meni sevgan va sevishda davom etadi. U meni kamroq yoki ko'proq sevishi mening ishlarimga bog'liq emas. U meni ko'proq sevishi uchun hech narsa qila olmayman. Eshiting. Men aminmanki, na o'lim va na hayot, na farishtalar va na jin ajinalar, na hozirgi va na kelgusi voqealar, na balandliklar va na chuqurliklar hamda yaratilgan boshqa biron mavjudot Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudo sevgisidan bizni judo qilishga qodir emas. Men Lola bu haqiqatga ishonaman. Azizlarim, siz ham ishoning.